Ну, а ми переходимо до наступної розмови. У студії вітаємо Олександра Заславського з лабораторії законодавчих ініціатив. І з ним ми будемо говорити про policy paper, так? Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вже там чули Paradise Papers, так? А тепер ми говоримо про policy papers. Розкажіть, будь ласка, що це таке?
Власне, почати варто з 2015 року, з жовтня, коли стартувала місія, оціночна місія Європейського парламенту з оцінки потреб Верховної Ради України, і в результаті наприкінці лютого 2016 року в Брюсселі під час українського тижня була представлена дорожня карта з парламентської реформи. І вона містить 52 рекомендації. Одна з них, друга рекомендація, говорить про те, що кожному законопроекту, важливому законопроекту, необхідно повинна передавати біла книга. І тобто це такий аналітичний документ, в якому аналізується проблема, поточний стан, поточна політика, яка реалізується, плюси-мінуси, аналіз стейкхолдерів, аналіз впливів. І, власне, policy paper – це є один з таких документів, аналогів, які ми намагаємося запровадити в Верховній Раді України. Це лише один з багатьох, які ми підготували от в рамках програми «USAID Рада». І безпосередньо цей policy paper спрямований на розширення, власне, першої і, як на мене, найважливішої рекомендації дорожньої карти, який йдеться про необхідність розробки концепції законодавчого процесу від початку до кінця в контексті співпраці всіх суб'єктів законодавчої ініціативи.
Тобто, якщо ми перекладаємо на події сьогоднішнього дня, якби була оця policy paper стосовно, ну, наприклад, Національного антикорупційного бюро України, і створювалося б воно певним чином згідно цієї policy paper, то, відповідно, не виникало б таких спонтанних законодавчих ініціатив, як от учора ввечері про зміну закону про НАБУ, вночі ж і відкликання цього законопроекту. Тобто про це йдеться?
Так, власне, такі документи покликані забезпечити певний якісний рівень законодавства. Тобто перед тим, як реєструвати будь-які законопроекти, взагалі думати про законопроекти, необхідно подумати, а наскільки вони потрібні, що необхідно зробити, який буде вплив на стейкхолдерів, тобто заінтересованих сторін. Обговорюються зазвичай.
Тобто, дивіться, на це
так.
Потрібно час, так?
Так.
І очевидно, те, що відбувалося за останню добу навколо законопроекту про Національне антикорупційне бюро, тобто, точніше, змін до цього законопроекту, говорить про спонтанність і, ну, і взагалі хаотичність української політики. А якби, ну, от поясніть тоді, що у парламенті Франції, Сполучених Штатів Америки чи Польщі не буває таких ситуацій, коли спонтанно вноситься якийсь законопроект?
Скажімо, якщо говорити от про
усталені
демократії, там все відбувається достатньо планово. І в першу чергу, якщо ми говоримо про плановість, ми говоримо про такі документи, як програма діяльності уряду. І будь-які ініціативи, які з'являються, вони з'являються на виконання цієї програми. І в багатьох країнах, більшості країн, насправді, більшість законопроєктів ініціює саме уряд. Від 60 до 90%, і така сама цифра приблизно зберігається для ухвалених в цілому законів. В нас, як ви знаєте, більшість законопроєктів ініціюється народними депутатами і дійсно достатньо хаотично.
До речі, це важлива деталь. Здається, у Німеччині взагалі депутати не можуть висувати законопроекти, тільки уряд, так?
Не зовсім. В більшості країн Європи є обмеження щодо індивідуального права законодавчої ініціативи. Тобто лише певна кількість народних обранців можуть зареєструвати законодавчу ініціативу. Наприклад, в Польщі це 15, в Іспанії це 15, в Німеччині це 5% від складу Бундестагу. Тобто таким чином забезпечується певний рівень якщо ти можеш переконати якусь кількість народних депутатів в тому, що ця ініціатива дійсно потрібна, то ця ініціатива має певні шанси на те, що вона в результаті перетвориться в закон.
І знову ж таки ілюструємо останньою добою ці, перекладаємо на українську практику тепер, ініціаторами чи авторами законопроекту про зміни закону про НАБУ у нас є двоє народних депутатів – Артур Герасимов і Максим Бурбак. Тобто достатньо двом головам фракції між собою про щось там домовитися, не обговорюючи ані в комітеті, ані, до речі, з фракцією своєю, і просто зареєструвати цей законопроект, і потім його так само просто відкликати. Це от порівнюючи з тим, що як працює парламент Бундестагу, та, де треба 5% парламентарів, це ілюструє от те, що робиться в українському парламенті.
Так, власне, якщо подивитися на статистику, то протягом, грубо кажучи, 2016 року, це 4-5 сесія, було зареєстровано більше ніж 1500 законопроєктів, і депутатських з них 1200 з копійками.
Це багато.
Це дуже багато. І насправді, а ефективність при цьому, наприклад, з тих 1500 ухвалено в цілому 187, тобто не конкретно з них, тому що в тому числі ухвалюються законопроекти зареєстровані раніше, але протягом цього періоду. І, тобто, грубо кажучи, ефективність 12% і загальна ефективність парламенту виявляється. А депутатські законопроекти взагалі 8%. Тобто більшість законопроєктів вони завантажують собою роботу експертних підрозділів апарату Верховної Ради України. Це головне науково-експертне, головне наукове.
А це управління має прочитати всі ці 1506 законопроєктів, так, які були подані народними депутатами.
В них є після реєстрації, здається, 2 тижні для того, після направлення до відповідного комітету, який займається, який готує висновок, чи потрібно розглядати, чи потрібно його вносити в порядок денний. Протягом цього періоду є 2 тижні, протягом якого експертні підрозділи, от головне науково-експертне, перед першим читанням повинно сказати свою думку, чи є зауваження, чи вони погоджуються з тим, як воно викладено, чи варто його включати в порядок денний і ухвалювати. І в результаті така кількість законопроєктів завантажує роботу і експертних підрозділів, і комітетів. Наскільки мені відомо, зараз зареєстровано в Верховній Раді України більше 11000 проєктів актів. Для порівняння, це 8-е скликання, для порівняння 6-е скликання, яке було повноцінним 5 років, там було зареєстровано 7, трохи більше 7 тисяч. І, тобто, тенденція до збільшення.
Ну, працюють депутати, ну, погодьтесь. Ну, не треба вже так скептично говорити. Ну, щось пишуть, ну. Потім роблять звіти.
Любомире, давай гостя нашого Олександра Заславського, заступника голови Ради лабораторії законодавчих ініціатив, якраз і запитаємо, чи можна вважати працею, беззастережно, як от Любомир Ферен сказав, працею народного депутата, те, що депутат подає законопроект. Це є показником ефективності роботи конкретно
народного
депутата? Я ще додам.
Ну, зрозумійте, ну, приїжджає депутат на мажоритарний округ і починає людей сипати цифрами. От в мене стільки законопроєктів, 5, 10 і так далі. Люди сидять і кажуть... Наш народний депутат працює.
Але злочинна влада, ну і так далі по тексту. Так.
Мої законопроекти не хочуть приймати. От ми часто чуємо, так, я працюю, а вони не приймають. От такі сякі, на комітет не хочуть розглянути. Або там, наприклад, в Верховній Раді. Так, давайте поговоримо про ефективність народного обранця в Україні. Так, так зване KPI його, як модно говорити.
Власне, ви самі вже відповіли на своє запитання. І так, вірніше, ні, це не є показником ефективності. І дійсно народні депутати використовують показник зареєстрованих законопроєктів як певний доказ того, що вони дійсно працюють. І, на жаль, багато громадських організацій моніторингових також використовують цей показник для того, щоб сформувати не тільки його купу інших, але в тому числі і це для того, щоб сформувати показник KPI народного депутата.
Тобто кількість законопроєктів, поданих одним народним депутатом, це взагалі ніщо? Тобто на це взагалі не треба звертати увагу, так?
Моя думка абсолютно вірна. Взагалі не треба звертати увагу. В більшості розвинених країн парламент потихеньку змінює свою роль і стає... Він був більше контрольною владою, але зараз... Через ускладнення процедури ухвалення рішень, через загальне ускладнення суспільних відносин, саме уряд відповідає за розробку політики. І, в принципі, логіка достатньо зрозуміла. Народ обрав парламент, сформувалася коаліція, підписали коаліційну угоду, обрали уряд, уряд запропонував програму діяльності, затвердив парламент, і в результаті уряд виконує свою програму діяльності. Парламент може фільтрувати законодавчі ініціативи, пропонувати свої ініціативи, уряд може розглядати їх, якщо вони відповідають програмі діяльності уряду, за яку проголосував, власне, парламент. І в результаті законодавчі ініціативи депутатів не є, в принципі, важливими. Вони, навпаки, розбалансовують систему ухвалення рішень. Тобто в Україні, по великому рахунку, зараз 424, якщо враховувати президента і уряд, центри ухвалення рішень.
Як може... Скільки?
Ну, якщо брати кожного окремого народного депутата. Кожного окремого народного депутата, який може зареєструвати законодавчу ініціативу. Тобто, про яку узгодженість або плановість, або передбачуваність вироблення політики можна говорити.
От ви більше аналізуєте там законопроекти, працюєте, дивитеся на них. А мене завжди цікавило таке запитання. А от що всередині в голові у народного депутата, коли він продукує таку велику кількість законопроектів, так? Більшість із яких можна просто викидати там сміттєву корзину. Ну, погодьтеся, багато про це говорять і так далі. Це просто відчуття депутата, що він от є таким собі демюргом, творцем законів, от ці 5 років він має показати щось, щоб там на сайті залишилося. Взагалі, самі по собі депутати, вони розуміють, що більшість їхніх ініціатив не буде мати підтримки.
Я не психоаналітик, мені важко
говорити. Але, можливо, ви спілкувалися з ними, все-таки.
Ті депутати, з якими я спілкувався, в першу чергу мажоритарщики, тому що для них це важливо, і вони, і ті депутати, з якими ми спілкуємося, вони розуміють, наскільки це безглуздо дійсно. Тому що у і вони намагаються не реєструвати або реєструвати, але таким чином, щоб залучити інших депутатів одразу.
Ви ж розумієте, навіть коли ми говоримо про серйозні речі, так, наприклад, законопроект про імпічмент. Він не буде дієвим, навіть якщо приймуть законом, тому що потрібно міняти Конституцію, але депутати, вони пхають ці законопроекти.
Знову ж таки, мені важко оцінювати. Вочевидь, це швидше за все для піару і крапка.
А коли ви пояснюєте народним депутатам суть того, що треба переходити на європейські чи там світові прогресивні практики і працювати згідно policy paper, цього документу програмового, і відповідно до нього реєструвати або не реєструвати законопроекти, розробляти різні ініціативи, ви вчора, до речі, презентували так цей документ, як депутати реагують на таку пропозицію, що вони не зможуть посеред ночі подавати законопроекти, тут же його відкликати?
Знову ж таки, ті депутати, з якими ми працюємо, з яким безпосередньо, наприклад, презентував цей policy paper.
А з якими депутатами ви працюєте?
З різними депутатами, з різних фракцій. Дмитро Лубінець, зокрема. Інше прізвище називати чи...
Називайте.
Да, називайте, просто цікаво.
Цікаво,
так.
Хто взагалі це слухає, хто відповідно ігнорує.
Оксана Сироїд, Олена Сотник, Сергій Лєщенко...
А з опозиційного блоку вас слухають?
Михайло Папієв, я сподіваюся, Юрій Мірошниченко. Михайло Папієв, тому що він з...
А що це за стан такий, я сподіваюся?
Що почув, напевно.
Тому що слухати і почути – це трошки різні речі. Ведемо дискусії, намагаємося переконати, по-різному сприймають, але...
Народний фронт, блок Петра Порошенка, найбільші дві провладні фракції. Ви сподіваєтесь, що вас слухають?
Сподіваємося, що безпосередньо зараз нас слухають і таки почують, і в результаті це щось змінить.
Ну що ж, будемо і ми на це сподіватися. Я нагадаю нашим слухачам, Олександр Заславський, заступник голови Ради лабораторії законодавчих ініціатив, взяв участь у ранковій хвилі.